Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 6. april, u vestima dana. Evropska unija dala Kosovu 4 meseca za formiranje zajednice srpskih opština. Marko Đurić, odluka Prištine o zajednici, politički manevar. Trump uvodi nove sankcije Kini. Rusija optužila na Savetu bezbednosti Britaniju za Gebelsove metode u slučaju Skripalj. To nije primjereno ovom telu, odgovorila je američka ambasadorka. Danas do 16 stepeni u Beogradu, najviše 13 kiša. U ovoj emisiji možete čuti komentatora Ljubodraga Stojadinovića, koji tvrdi da Vučić u poslednje vreme pravi zaokret u svojoj politici.
On se okreće Rusiji i ispoveče se Putinu na ramenu ili obavesti javnost da se razgovarao s Putinom i da mu je Putin obećao podršku. Dakle, mislim da on u trenutku traži neku vrstu odstupnice u slučaju da ne uspe. Kamen spoticaja mu je Kosovo.
Živorada Jovanovića, radnika preduzeća Ratko Mitrović, koji 4 dana štrajkuje glađu.
Izbačen sam na ulicu kao pseto, bez overene zdravstvene knjižice, bez para.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija je dala rok Prištini od 4 meseca za izradu statuta zajednice srpskih opština. Istovremeno, direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić je za RTS izjavio da sumnja u dobre namere Prištine.
Ne mislim da su Albanci iskreni u nameri da to sprovedu. Mi ćemo raditi prilježno i odgovorno na tome, ali ne na osnovu izmenjenih i poništenih odluka Ustavnog suda u Prištini, nego na osnovu onoga što je dogovoreno, da ta zajednica ima suštinsku moć. Ne verujem da će oni biti spremni da na tome ozbiljno i odgovorno rade. Mislim da je reč o političkom manevru koji ima za cilj da njih rastereti, a nas dodatno optereti. Mi im to naravno nećemo dozvoliti.
Prethodno je Srpska lista saopštila da neće ni pod kojim uslovima i izgovorima pristati da se zajednici uskrate osnovni elementi koji joj garantuju funkcionalnost i izvršna ovlašćenja u određenim oblastima, a na osnovu kojih će se zaštititi i unaprediti život Srba na Kosovu i omogućiti njihov ostanak, opstanak, ali i povratak novim prostorima, piše u saopštenju. Predsednik Kosova Hašim Tači pozvao je političke predstavnike na Kosovu da se ujedine u konačnoj fazi dijaloga Beograda i Prištine, kao što je to bilo u prethodnim međunarodnim procesima u Rambijevu i Beču. Na konferenciji civilnog društva u Prištini premijer Kosova Ramuš Haradinaj kritikovao je Brisel zbog sporog delovanja u odnosu sa Kosovom, više od Amre Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je okončanje političkog dijaloga sa zakonski obaveznim sporazumom u državnom interesu Kosova, koji ne poznaje podelu između vlasti i opozicije. To će otvoriti put Kosova za članstvo u Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i NATO. Došlo je vreme za veliki istorijski sporazum Kosova i Srbije zato što se ne može nastaviti sa statusom quo ili zamrznutim odnosom ove dve države. Za nas na Kosovu ovaj sporazum ima težinu recipročnog priznanja Kosova i Srbije i potpune normalizacije odnosa. Ovaj sporazum će omogućiti Kosovu da postane član Ujedinjenih nacija, OEBS-a i svih međunarodnih organizacija. Sporazum treba da doprinese i priznanju nezavisnosti Kosova od strane 5 država Evropske unije, kao i ubrzanu dinamiku za članstvo Kosova u Evropsku uniju i NATO, kazuje Tači. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je na istom događaju kritikovao Brisel zbog odnosa prema Kosovu, navodeći da su spori u ovom procesu s obzirom da se pitanje Kosova i Srbije ne rešava već 2 decenije. Ako ne kažemo otvoreno da je za Kosovo ovakvo stanje neprihvatljivo, onda ovako će i dalje da se nastavi. Ne treba da nas bude sramota da im otvoreno kažemo da ako Brisel nema kapaciteta da zatvori ovo pitanje, onda neka traži pomoć ili neka nam kažu šta da uradimo i mi, onda ćemo sami rešavati pitanja, kazuje Haradinaj. Predsjednik opozicionog pokreta Samopredeljenje Albin Kurti međutim smatra da je bez razmatranja dosadašnjeg dijaloga i dosadašnjih sporazuma teško ići napred, kao i to da je potrebno da dođe do unutrašnjeg dijaloga sa kosovskim Srbima. Beograd jasno želi bosnizaciju Kosova, teritorijalnu razmenu, eufemizam za podelu Kosova i to je sredstvo za bosnizaciju Kosova. A s druge strane, još jedan drugi faktor, Moskva želi rusizaciju bosnizacije. Mi ćemo to sprečiti, poručuje Kurti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je tokom jučerašnjeg sastanka sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Matthew Palmerom izrazila, kako se navodi u saopštenju vlade, snažan protest povodom hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića i navela da od međunarodne zajednice očekuje osudu nasilja prištinskih bezbednosnih snaga. Iva Martinović beleži komentar na taj potez premijerke.
Onaj deo koji ja ne razumem je zbog čega bi to protestovalo Amerikancima.
Kaže bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Ivan Vujačić.
Ona treba da protestuje u Evropi, Euleksu, koji je tamo glavni, treba da protestuje u nacijama, znači onim međunarodnim institucijama koje su tamo prisutne, a na ovaj način možda protestuje svim celom zapadu, redom redu, saziva sve ambasadore i uručuje protest.
Brnabić je još rekla da je Srbija ispunila sve preuzete obaveze iz Briselskog sporazuma i da isto očekuje od Prištine, te ukazala na važnost formiranja zajednice srpskih opština. Dodala je da je Beograd spreman da nastavi dijalog sa Prištinom. Palmer je sa svoje strane izrazio nezadovoljstvo zbog nedavnih incidenata na Kosovu, osudio podizanje tenzija i naveo da je prevashodni interes Amerike da očuva mir i stabilnost Zapadnog Balkana.
Sjedinjene Države, da bi držale barem pojavno svoju neutralnu poziciju, će u neutralnim jezikom govoriti o tome. Sigurno su nezadovoljni načinom koje je to urađeno. S druge strane, postojena albanska strana je to opravdavala činjenicom da je njemu najavljeno da ne može doći u nečem.
Ni Vučić ni Palmer, kako je to saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije, nisu saglasni u stavovima o Kosovu, ali su se saglasili oko nekoliko važnih stvari. Uz posljednje incidente na Kosovu, tačke neslaganja, izvesno se, kako navodi bivši ambasador Srbije u Americi Ivan Vujačić, tiču budućnosti vojske Kosova.
Amerikanci smatraju da kao svaka zemlja Kosovo treba da ima neku svoju obrambenu formaciju, vojsku, ali to vezuju za ustav i ustavni način regulisanja toga, što znači da to trenutno nemoguće, ali da u budućnosti vjerojatno podržavaju takvu ideju. To je jedna od stvari koje se sigurno ne slažu srpska strana i američka strana.
Ono oko čega se, prema saopštenju iz kabineta predsjednika Srbije, Vučić i Palmer slažu jeste da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine od ključne važnosti ne samo za proces pridruživanja Evropskoj uniji, već i za regionalnu stabilnost, te da je sada ključni period za budući razvoj Srbije, posebno kada je reč o nastojanjima da postane punopravna članica Unije. Palmer je obećao podršku dijalogu uz posredovanje Evropske unije i to, citat, na svaki način koji učesnici u dijalogu smatraju korisnim. Završen citat.
Prilično sam siguran, Amerikanci neće nametati, niti su u stanju da nameću bilo koje rješenje. To je ipak stvar koja delegira na Briselu i Mogherini. Ovo je i dijalog između Prištine i Beograda i to se neki način isto vidi iz ovog saopštenja. A drugo, Amerikanci da mogu da pomognu Evropljanima što imaju veći uticaj na albansku stranu.
Palmer se u Beogradu sastao i sa glavnim akterom posljednjih incidenata na Kosovu, Markom Đurićem, kao i sa državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova, Nemanjom Stevanovićem. Ovo je drugi američki zvaničnik koji u manje od mjesec dana posjetio Srbiju. Sredinom marta u Beogradu, ali i u Prištini, bio je pomoćnik državnog sekretara SAD, Wes Mitchell, a sa njim je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao i telefonom nakon posljednjih incidenata na Kosovu. Ishod razgovora nije saopšten, ali je sam Vučić je najavio diplomatsku ofanzivu u narednih 15 dana, ali nije poznato ni šta je tačan cilj ofanzive, kao ni to šta je njegov predlog za Kosovo, čije je obelodanjivanje odloženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Samit Evropske unije u Sofiji 17. maja o Zapadnom Balkanu mogao bi biti neuspešan za članice bloka koje su ušle u sporenje oko toga da li će sastanak rezultirati zajedničkom deklaracijom ili nekom mnogo razvodnjenijom verzijom. Iako u nacrtu koji sadrži 13 paragrafa ima jako malo političkog sadržaja, sasvim je jasno da očekivanja neće biti velika kada se šefovi vlada Evropske unije susretnu sa svojim kolegama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije u bugarskoj prestonici na prvom samitu te vrste u posljednjih 15 godina. Tekst našeg dopisnika iz Brisela Rikarda Đozivijaka priredila je Biljana Jovićević.
Glavna tačka spora je prisustvo Kosova za stolom, koje je sporno za pet članica Evropske unije, Kipar, Grčku, Rumuniju, Slovačku i Španiju, koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Suština njihovog zahtjeva je da se u dokumentu članice Evropske unije nazivaju države, ali se šest drugih članica skupa kroz tekst nazivaju partneri Zapadnog Balkana. Prema diplomatama bliskim pregovorima, koji ne mogu međutim da govore zvanično, Španija kao i Grčka, Kipar i Rumunija nijesu srećni da se dokument nazove deklaracijom i mnogo ranije bi snizili njegov nivo na zaključke briselskog predsjedništva. Španski premijer Mariano Rajoy čak nagovijestio da bi mogao u potpunosti propustiti samit u pokušaju da izbjegne da sjedi za istim stolom i bude prisutan na istoj porodičnoj fotografiji na kojoj je i predstavnik Kosova. Tvrd stav Španije stiže kao posljedica referenduma o nezavisnosti španske regije Katalonija, održanog 1. oktobra prošle godine, koji je Madrid proglasio nelegalnim. Neke druge članice koje također nisu priznale Kosovo nezadovoljne su i jezikom proširenja Europske unije u nacrtu u kojem se kaže da, citat, Europska unija reafirmiše nepodijeljenu podršku za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Evropski put ostaje baziran na uspostavljanju kriterijuma i individualnih zasluga, završen citat. Oni tvrde da majski sastanak nije o proširenju. Druge članice bloka sklonije tome da se zemlje Zapadnog Balkana priključe Evropskom klubu, kao što su Austrija, Hrvatska, Italija, pritiskaju pak da se sačuva ambiciozni jezik koji je prvi put upotrijebljen na samitu Zapadnog Balkana u Solunu 2003. na kojem je Europska unija jednoglasno navela da će sve zemlje regiona jednog dana postati članice bloka.
Ministar odbrane Srbije nije se pojavio na najznačajnijem ovogodišnjem zapadnom bezbednosnom skupu u Minhenu, ali je zato učestvovao na onom održanom u Moskvi, odakle je bez ikakvih diplomatskih ograda upućivao kritičke packe Evropi. Sagovornici Branke Trivić ocenjuju da tako njegovo delovanje predstavlja samo transmisiju nedavnog zaokreta u Vučićevoj politici.
Evropa ne radi na sprečavanju velikoalbanskog koncepta, podcenjujući opasnosti po svoju bezbednost i često zanemarujući sopstvene interese. Ovo su lekcije koje je sagovornice dvodnevne međunarodne konferencije o bezbednosti u Moskvi Evropi uputio Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, zemlje koja je za svoj strateški politički cilj izabrala istu tu Evropu, odnosno Evropsku uniju. Zoran Dragišić, vojni analitičar i poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i član odbora za odbranu i unutrašnje poslove, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u Vulinovoj izjavi o opasnosti od velikoalbanskog projekta.
To je tvrdnja koju je on izneo, ali je činjenica da je projekat Velike Albanije živ. Dakle, to je ideja koja u velikoj meri destabilizuje Evropu. Ne postoji dovoljno snažan otpor izvan Balkana da se albanski politički lideri i u Albaniji i na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji obeshrabre u pokušajima da se ta ideja sprovede.
Zanimljiva je činjenica da Aleksandar Vulin nije učestvovao na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji polovinom februara ove godine, uprkos tome što je to najznačajniji bezbednosni skup i što su sve druge zemlje Zapadnog Balkana na to ugledno okupljanje poslale svoje predstavnike. Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako se želi poslati poruka neutralnosti, odnosno saradnje sa svima, upravo su pojavljivanja na ovakvim konferencijama, biranim konferencijama, na biranim mestima, pravi način da se ta poruka pošalje.
Ukazuje Savković, koji ocenjuje da je Vulinova izjava iz Moskve da je unipolarni svet izabrao Srbe za neprijatelje vrlo nesrećna poruka.
Ne smatram da uvek treba slati pomirljive poruke, ali da treba biti odmeren, jer nastupi na velikim konferencijama, pored toga što se gleda gde nastupate, jako se vodi račun o tome šta ste rekli. Vi šaljete poruku koja se kasnije interpretira i koja na neki način određuje politiku koju ćete voditi u narednom periodu.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa iza izrazito nediplomatskih Vulinovih izjava na bezbednosnom forumu u Moskvi prepoznaju nalogodavca, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, komentator Ljubodrag Stojadinović.
Radi se naprosto o tome posljednjih nekoliko mjeseci da je Vučić napravio jedan vidljiv zaokret u svojoj politici. Dakle, onaj deo koji se odnosi na navodno trasirani put ka Evropskoj uniji, on se okreće Rusiji i ispoveća se Putinu na ramenu ili obavesti javno da se razgovarao s Putinom i da mu je Putin obećao podršku. Dakle, mislim da on u trenutku traži neku vrstu odstupnice u slučaju da ne uspe. Kamen spoticaj mu je Kosovo. On pokušava da se okrene koliko je to moguće istoku, pa u tom smislu, dakle, Vulin je samo transmisija onoga što Vučić radi.
Da ministar Aleksandar Vulin samo izvršava Vučićeve naloge, smatra i Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Vulin nema toliku političku moć da bi mogao da nastupa samostalno, tako da verujem da on radi ovo uz njegovu saglasnost. Želi se poslati poruka da Srbija ima tu alternativu, da može da ide i ka istoku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija dala Kosovu 4 mjeseca za formiranje zajednice srpskih opština. Marko Đurić, odluka Prištine o zajednici, politički manevar. Trump uvodi nove sankcije Kini. Rusija optužila na Savetu bezbednosti Britaniju za Gebelsove metode u slučaju Skripalj. To nije primjereno ovom telu, odgovorila je američka ambasadorka. Danas do 16 stepeni u Beogradu, najviše 13 kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti Mariju Vujčić, pedagošku asistentkinju u osnovnoj školi u Požegi, o tome sa čim se susretala kao Romkinja na tom radnom mestu.
Naišla sam na predrasude jer nisam želela da se bavim samo romskom decom i da pomažem romskoj deci, već i deci ostale populacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija je žestoko kritikovala Veliku Britaniju i SAD na sastanku Saveta bezbednosti, odbacivši ponovo odgovornost za trovanje bivšeg ruskog dvostrukog špijuna i njegove kćerke na britanskoj teritoriji. U pitanju je neka vrsta teatra apsurda. Zar niste mogli izmisliti neku lažnu, bolju priču, kazao je ambasador Vasilij Nebenzija. Sve se to bazira na metodama doktora Gebelsa, dodao je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama. Britanska ambasadorica Karen Pierce odgovorila je da je London preneo Juliji Skripalju ruski zahtev da im se osigura konzularni pristup i da je britanska vlada postupila u skladu sa međunarodnim konvencijama. Takva taktika nije primjerena ovom telu, rekla je američka diplomatkinja Kelly Curry, aludirajući na rusko spominjanje Gebelsa. Julija Skripalj, čerka nekadašnjeg dvostrukog agenta Sergeja, s kojim je otrovana nervnim agensom u Velikoj Britaniji, navela je u izjavi koju je objavila policija da se oporavlja i da je svakog dana sve bolje, istovremeno moleći za privatnost. Nešto ranije ruska televizija Rosija 1 objavila je snimak telefonskog razgovora Julije sa rođakom Viktorijom koja živi u Moskvi. Viktorija je nakon telefonskog razgovora izjavila ruskoj državnoj televiziji u Jaroslavu. Nisam ja stupila u kontakt sa njom. Pozvala me je, primila poziv, pogledala sam i vidjela britanski broj. Mislila sam da me neki novinar zove. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da je naložio nadležnima da razmotre uvođenje dodatnih carina na kineski uvoz u vrednosti od 100 milijardi dolara, dolivajući novo ulje na vatru rasplamsalog trgovinskog sukoba. Ministri spoljnih poslova Rusije i Kine osudili su ponašanje SAD u oblasti trgovine. U izjavi u Moskvi posle razgovora sa svojim ruskim kolegom, kineski ministar Wang Yi oštro je kritikovao potez Vašingtona da poveća tarife za kineske proizvode. Nemački sud doneo je odluku da bivši katalonski lider Carles Puigdemont može da bude pušten iz zatvora uz kauciju dok ne bude doneta odluka o njegovom mogućem izručenju u Španiji. Zemljotres jačine 5,3 stepeni Richtera pogodio je oblast kod obale Južne Kalifornije, ali vlast u Los Angelesu i Venturi saopštile su da za sada nema izveštaja o šteti.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Komemorativne svečanosti i polaganje venaca bit će danas organizovani u Beogradu povodom dana sećanja na žrtve nemačkog bombardovanja 6. aprila 1941. godine. Beograd, koji su jugoslovenske vlasti proglasili otvorenim gradom, bombardovan je u 4 naleta tokom 6. aprila, a napadi su nastavljeni 7., 11. i 12. aprila. Procenjuje se da je stradalo 20.000 osoba. Nakon što je šef srpske policije Nebojša Stefanović najavio zabranu ulaska za crnogorske državljane koji se dovode u vezu sa obračunom kriminalnih klanova u toj zemlji, njegov kolega u Podgorici Zoran Pažin izjavio je da očekuje hapšenje i izručenje Svetozara i Miloša Marovića, koji se prema saznanjima Podgorice nalaze na teritoriji Srbije. Nakon 31 godine rada, kompanija MBA Ratko Mitrović Niskogradnja dala je otkaz svom radniku Živoradu Jovanoviću i to zato što nije želeo da prihvati aneks ugovora o radu gde mu se retroaktivno smanjuje zarada na minimalac. Jovanović zbog toga i ni za drugih razloga štrajkuje glađu od početka nedelje, iako je on samo jedan od preko 40 radnika ove firme koji su dobili otkaze. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Živorad Jovanović 4 dana štrajkuje glađu ispred ulaza u firmu MBA Ratko Mitrović Niskogradnja na Savskom nasipu. On je jedan od preko 40 radnika koji su, prema rečima direktora ove firme, ostali bez posla od novembra 2017. godine. U Ratku Mitroviću bio je zaposlen 31 godinu.
Dobio sam otkaz 20. februara. Znači, izbačen sam na ulicu kao pseto, bez overene zdravstvene knjižice, bez para. Imali su rok do 20. marta da mi isplate sva dugovanja. Međutim, dinar jedan nisam dobio do sad. A štrajkujem, ne moram ni da štrajkujem glađu jer nemam šta ni da jedem.
Jovanović nije želeo da potpiše aneks ugovora o radu, u kome stoji da mu se zarada smanjuje na minimalac, i to retroaktivno, za period od 15. decembra prošle do 15. marta ove godine. Na odluku da odbije ponuđeni aneks, kaže, uticala je i činjenica da mu od septembra 2017. nije overavana zdravstvena knjižica. Ubrzo sledi otkaz ugovora o radu, i to ne samo za njega, navodi Ilija Đorđević, direktor firme Ratko Mitrović.
Svi oni koji nisu potpisali dobili su otkaz. Sve što je dotrebalo mi smo njemu isplatili, tako da nemamo ništa.
Ukoliko poslodavac prekorači rok od 30 dana za isplatu zaostalih zarada, zaposleni može da zahteva te zarade naredne 3 godine u sudskom sporu za nezakonit otkaz ili u zasebnom sporu za isplatu zaostalih zarada, predviđa Zakon o radu. Objašnjava Irena Kalmić, advokatica i stručnjakinja za radno pravo.
Također, zaposleni bi mogao da se obrati inspekciji rada, a isto tako može i da pokrene prekršajni postupak protiv poslodavca, u kom postupku mogu da se izreknu znatne novčane kazne.
Podsjetimo, ovdašnji mediji su letos izveštavali o štrajku radnika MBA Ratko Mitrović Niskogradnja, koji su bez plate postavljali asfalt na Slaviji i u Ruzveltovoj ulici u Beogradu na plus 50 stepeni. Tada je inspekcija rada protiv ove firme podnela prekršajne prijave. Firma Ratko Mitrović AD privatizovana je 2011. godine, a kupio ju je biznismen Branko Miljković. Od tada, pored rekonstrukcije Trga Slavija i Ruzveltove ulice, radili su na projektima kao što je obilaznica kod Kovilova, rekonstrukcija ulice Vojvode Stepe i petlje na Orlovači kod mosta preko Ade. A prema rečima direktora, ova firma trenutno zapošljava 306 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Nema sumnje, moj početak kao mlade žene Romkinje bio je izuzetno težak, priča nam 38-godišnja Marija Vujičić iz Požege, sa kojom razgovaramo o putu koji je prošla od osobe izložene diskriminaciji zbog svoje nacionalnosti pa do odbornice u Skupštini ovog grada na jugozapadu Srbije. O izazovima sa kojima se suočavala i kako ih je prevazilazila i šta treba učiniti da bi se unapredio položaj Roma u društvu, razgovarala je sa našom Novkom Ilić.
Počela je kao volonterka u Crvenom krstu, sada je pedagoška asistentkinja u osnovnoj školi. Nije bilo lako, kaže Marija, želela je da pomaže i drugoj deci, a ne samo romskoj.
Moj početak kao mlade žene Romkinje je izuzetno bio težak. Neki prvi koraci su bili kao volonterka u Crvenom krstu, zatim sam radila kao zdravstvena medijatorka pri Domu zdravlja Božega u patronaži, a sada radim kao pedagoška asistentkinja u osnovnoj školi Petar Leković. Izuzetno je teško biti žena Romkinja, prvo u svom okruženju nailaziš na osude, zatim i u lokalnoj zajednici na razne predrasude. Moj posao pedagoške asistentkinje je izuzetno lep, ali u samom početku svog rada naišla sam na predrasude, jer nisam želela da se bavim samo romskom decom i da pomažem romskoj deci, već i deci ostale populacije.
Marija je odbornica u Skupštini opštine Požega, retko koja Romkinja je u lokalu na poziciji političkog odlučivanja. Bori se za bolji položaj Roma u skladu sa nacionalnom strategijom.
Dosta strateških dokumenata smo doneli. Ove godine je na opštinskom veću donet novi akcioni plan za unapređenje položaja Roma do 2021. koji se oslanja na nacionalnu strategiju za unapređenje položaja Roma.
Marija se susretala sa nizom predrasuda. Kaže, komunikativna je i uporna i pobedila je.
Dosta sam borbena osoba i kada nešto zacrtam, ja to želim i da ostvarim. Mnogo mi je teško zato što još uvek vladaju predrasude prema Romima, posebno u zapošljavanju i stanovanju. Kada mladi Rom zatraži posao, uvek je poslodavcu u podsvesti da je on Rom i da Romi ne vole da rade. Međutim, to nije tako. Mi imamo dosta pozitivnih primjera, a i kao zastupnica nevladine organizacije Romski centar Požega, koji god projekat smo radili, mi se trudimo da u samom projektu ne učestvuju samo Romi, nego i većinska populacija, jer na taj način se razbijaju predrasude i to je pravi vid socijalizacije.
Marija dodaje, pomogla je da se poboljša položaj Romkinja u Požegi, a želi da tako bude i u celoj Srbiji.
Vidim da sam dosta pomaka uradila prema samim ženama Romkinjama, jer često imamo tribine. Kroz taj rani razvoj dece mi uključujemo i mlade majke Romkinje. Trenutno sam u izvršnom odboru Romskog nacionalnog saveta. Želim da se posvetim unapređenju položaja Roma, ali na republičkom nivou, jer smatram da sam dosta pokrenula stvari u Požegi.
Požega ima oko 13.000 stanovnika. 1,7% su Romi, najbrojnija etnička zajednica u ovoj opštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pravoslavni vernici danas obeležavaju Veliki petak, na dan kada je prema hrišćanskom verovanju razapet Isus Hristos. Na Veliki petak se farbaju uskršnja jaja. Više od Milene Kuzmanović.
Petak je posebno značajan dan kada se pre svega nastavlja taj post i to strogi post, to je dan žalosti.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Gordana Pajić, etnolog Narodnog muzeja u Valjevu.
Tog dana žene farbaju jaja ili kako u narodu kažu maste jaja. Taj posao se obavlja izjutra rano, ofarbaju se jaja, prvo jaje koje se farba ostavlja se za kuću, ono dakle čuva kuću. Jaje simbolizuje život, plodnost, zato se to jaje sljedeće godine stavlja u prvu brazdu kada se ore ili se negde stavi u baštu, u cvetnjak, upravo da bi se ta plodnost prenela na te plodove koji treba da izrastu.
Na Valjevskoj zelenoj pijaci ovoga puta je velika ponuda jaja za farbanje. Cena se kreće od 10 do 20 dinara, ako su našarana voskom, cena im je 30 dinara. Branka Todosijević iz Valjeva dugi niz godina jaja šara perom i voskom. Ove godine za prodaju je pripremila čak 800 jaja.
Šarana su perom i voskom, starinski način šaranja i farbanja.
Prodavci boja sličice i drugih pomagala za šaranje i ulepšavanje vaskršnjih jaja žale se na slab promet. O tome svedoči i Aleksandar Petrović iz Valjeva.
Pa da vam kažem, nije kao prošle godine. Da, mnogo manje, sad ljudi, valjda šta znam, i slabije i farbaju po 2-3 komada i gotovo. Samo reda radi, nema narod para, nema.
Za Uskrs sada i ovdašnje radnje su preplavljene figurama od zeca, bilo čokoladnog u zlatnom omotu ili od nekog drugog materijala. Zec u zapadnoj kulturi simbolizuje početak novog vremenskog ciklusa u godini i to je životinja koja u proleće prva izlazi i pojavljuje se u prirodi, kaže etnolog Gordana Pajić. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija dala Kosovu 4 za formiranje zajednice srpskih opština. Marko Đurić, odluka Prištine o zajednici, politički manevar. Trump uvodi nove sankcije Kini. Rusija optužila na Savetu bezbednosti Britaniju za Gebelsove metode u slučaju Skripalj. To nije primjeran ovom telu, odgovorila je američka ambasadorka. Danas do 16 stepeni, u Beogradu najviše 13 kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
S sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.